สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข้าไม่ชอบไซน์
พอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ย่อยง่ายฟังสบายไม่ระคายผิว
ผมแฮมครับกลวิทย์ครับ
วิวรัติมาค่ะ
เราสองคนก็จะเป็นโฮสต์ของรายการพอดแคสต์ข้าไม่ชอบไซน์เนาะ
อืม
อันนี้เป็น EP แรกครับเราคือจะบอกว่าเราไม่อยากใช้คำว่ามันเป็น EP หนึ่งนะมันเป็น EP ไพลอตแล้วกัน
อีพี
มั
ท
นเ
ด
ป็น
ล
ก
อง
ารแบ
ข
บเหม
า
ือ
ย
นใช่ทดลองขายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องบอกที่มาของชื่อก่อนหรือว่าคอนเซปต์ของรายการก่อนเนาะก็คือพอดแคสต์เนี่ยก็จะเป็นพอดแคสต์ที่เราพยายามจะคุยเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่สนใจกันอยู่นะขณะนี้หรือว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนสนใจเอ
สน
ง
ใ
แ
จ
ต่ว่า
เอง
ใช่เรากําลังจะพยายามพูดในแง่ของแบบแบ็กกราวด์วิทยาศาสตร์หรือว่าแบบความรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในเรื่องนั้นๆนะครับแต่ว่าทุกคนก็อาจจะแปลกใจว่าทำไมถึงตั้งชื่อพอดแคสต์ว่าข้าไม่ชอบไซน์ใช่ไหมทั้งๆที่จริงๆมันเป็นพอดแคสต์วิทยาศาสตร์
มีที่มามาจากอะไร
จริงๆแล้วมันคือตอนที่เพื่อนสองคนอยากทำพอดแคสต์กันมานานแล้วแล้วก็อยากทำหลานนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบช่วงนี้กำลังเป็นกีก Star Wars กำลังแบบว่
เก
าม กลับมาเล่นแบบเกม Star Wars กับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยบอกแล้วจริงๆแล้วคือประโยคที่แบบมันเป็นไอคอนิกอย่างหนึ่งของ Star Wars ไม่แน่ใจน่าจะเอพิโซด2มั้งมันคือตอนที่แบบอนาคินพูดว่าแบบข้าไม่ชอบทรายอ่ะในเสียงภาคของคุณชาคริสแย้มนามทุกคนน่าจะเคยได้ยินอ่ะที่มันพูดแบบว่าข้าไม่ชอบทรายมันร่วนและหยาบทําให้ผิวหนังข้าแสบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเพราะเราใช่เพราะเราจะทำพอดแคสต์เราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบคอนเซปต์ของวิทยาศาสตร์อย่างที่คนหลายๆคนรู้สึกอ่ะมันดูยากจนแบบคนหลายคนไม่ชอบมันอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเข้าไปทุกที่ไหมเหมือนทรายไหมอ่ะเหมือนเม็ดทรายมันก็เข้าไปทุกที่นะเว้ยคือใน
ใช
ชี
่
วิตประจำวันมันก็ดูใช่แล้วพอส่งชื่อนี้ไปให้วิวก็เลยคิดคอนเซปต์มาเป็นคอนเซปต์อีกทีนึงครับย้ำคอนเซปต์อีกทีนึง
เฮ้ยเป็นพอดแคสต์ที่จะเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์แบบย่อยง่ายฟังสบายไม่ระคายผิว
นั่นเอง
แบ
โห
บ
โคตรดีอ่ะโคตรกี๊กเลยอ่ะเราส
ไม
อง
่
คร
ู
น
้
เป็นโค
ไม
ต
่
ร
ได้ฟังสบายจริงหรือเปล่า
โคตรกี๊กเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือที่เราจะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามจะพูดให้ครบทุกหมวดหมู่ของวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าเราสองคนจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนอ่ะเรียนด้าน
ชี
ช
ว
ีวว
ิ
ว
ท
ิท
ย
ย
า
ามาก่อนใช่แล้วตอนเนี้ยคือเราอ่ะเรียนต่อด้านชีววิทยาพืชฉันวิวก็จะมีแบบวิว
ก
เร
็
ียน
จะ
ต่อ
พื
ด้า
ช
นไหนนะแนะนำหน่อย
ก็จะเป็นพืชเหมือนกันค
ฉะนั้นแต่ว่าเราจะพยายามอย่างที่บอกว่าเราจะพยายามพูดทุกท็อปิกเนาะแต่ว่า
่ะ
มันก็ต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มขึ้นโดยการรีเสิร์ชของพวกเราเองอะเราก็จะพยายามหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหรือแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือ
เรา
น่าเชื่อถือใช่แต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้อง disclaimer หรือว่า
ออกต
พ
ั
ู
ว
ด
ไว้
แบบ
ก่อน
ออกตัวไว้ก่อนว่าแบบข้อมูลที่เราหามาเราจะพยายามหาโดยที่มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้แต่ว่าม มันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลบางเรื่องที่อย่างเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยข้อมูลมันอัปเดตค่อนข้างเร็วฉะนั้นสิ่งวันที่เราอัดก็คือวันที่23 24โทษทีย ย
ี
ี
่
่
ส
ส
ิ
ิ
บ
บ
ส
สี
ี
่
่
มกรานะครับ2021ซึ่งหลังจากเนี้ยมันก็อาจจะมีข้อมูลอัปเดตที่เพิ่มขึ้นตัวเลขบางตัวเลขที่เราพูดถึงก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ครับฉะนั้น
ค
ออ
่
ก
ะ
ตัวไว้ก่อน disclaimer ไว้ก่อนว่าเราหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางข้อมูลบางอย่างเกิดขึ้นในอน
แ
า
ล
ค
้ว
ต
ถ้า
ก็
ม
ได
ี
้
อะไรผิดพลาดก็คือสามารถคุยกันได้เออสามารถดิสคัสกันได้อยู่แล้ว
ใช่ครับแล้วก็ทักท้วงมาเลยคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมี
ได้
Facebook page เร็วๆนี้
คิดว่าอย่างนั้น
รอโลโก้ออกก่อนเรารู้สึ
โ
ก
อ
ว่า
เคร
อโลโก้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวทำ Facebook page นะครับโอเคสำหรับวันนี้
วั
เ
น
น
น
ี
ี
่
้
ย
เราจะมาคุยเรื่องอะไรกัน
ก็แน่นอนว่าเราถึงจะเป็น EP แรกใช่ป่ะแต่ว่าเราในช่วง2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างดังมากในประเทศไทยในช่วง2 อาทิตย์แหละนั่นก็คือเรื่อง
โควิดวัคซีน
โควิดวัคซีนเอา
โคว
ไม
ิ
่ใ
ด
ช่ลุงพลเหรอลุงพลด
เ
ั
ฮ
ง
้ย
มากเลยนะช่วงเนี้ยเราจะพูดกันถึงเรื่องแบบวิทยาศาสตร์ของลุงพลอะไรอย่างงี้ป่ะอยากเล่นอยากเล่น
การสืบสวนของตำรวจอะไรอย่างเงี้ย
อยากเล่นอยากเล่นเราว่าเ
โ
ร
อ
า
เค
คือช่วงที่ผ่านมาที่เราดังๆในที่อ้างอิงกับเรื่องวิทยาศาสตร์มากที่สุดก็คือเรื่องของโควิด-19วัคซีนนั่นเอง นะครับซึ่งที่มันดังอ่ะเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่ามันอยู่ในหน้าข่าวเยอะด้วยแหละแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะมาพูดถึงเรื่องแบบวิทยาศาสตร์แบ็กกราวด์ด้านหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนคืออะไรแล้วที่มันดังๆอยู่เนี่ยมันแบ่งเป็นชนิดอะไรบ้างนะครับ
เบื้องหลังข้อมูลเบื้องหลังตัวเล
ใช
ข
่
ต่
เบ
า
ื้
ง
องหลังตัวเลขต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วบางคนก็จะตกใจเนาะที่เห็นตัวเลขว่าแบบอันนึง90%บ้างอันนึง50%บ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามบอกให้ทุกคนรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเบื้องหลังตัวเลขนั้นนะเราควรจะวิเคราะห์อะไรมากกว่าแค่เปรียบเทียบตัวเลขกันหรือเปล่าอันนี้ครับคราวนี้ในเชิงของคนทั่วไปเนี่ยวิวคิดว่าแบบวัคซีนมันคืออะไรอ่ะถ้าพูดถึงในความรู้ทั่วไปนะไม่ได้พูดในแง่ที่เราเป็นแบบคนเรียนวิทยาศาสตร์มาคิดว่าวัคซีน
เร
ม
า
ัน
ก็
คืออะไรอ่ะ
ถ้าคิดไปก็ต้องแบบนึกถึงตอนเด็กๆเลยไหมเราที่เราแบบไปฉีดวัคซีนเราไปโรงเรียนแล้วโรงเรียนเขาก็จะให้เราฉีดวัคซีนใช่ปะเราก็คิดว่าเขาคงอยากให้เราป้องกันอะไรสักอย่างหรือมั้งป้องกันไม่ให้เกิดโรคอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบให้ฉีดวัคซีนไว้ก่อนมันคงเป็นตัวป้องกันแหละ
คือถ้าคือจริงๆแล้วแบบว่าถ้าพูดถึงแบบอย่างถ้าเราไปคุยกับแม่หรืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแม่ก็จะคิดว่าแบบวัคซีนก็คือเหมือนอารมณ์ว่าแบบสิ่งที่ รักษาโรคหรือป้องกันโรคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบทุกคนจะมีวัคซีนบางชนิดที่แบบจะต้องฉีดทุกคนตั้งแต่เด็กๆอ่ะคราวนี้โอเคแล้วจริงๆแล้ววัคซีนเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเนาะก็คือสมมติว่าถ้าเราติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือว่าพวกเชื้อราต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายมันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วระบบภูมิคุ้มกันอ่ะมันมีหลายระดับมากแต่ว่าระดับที่เราจะโฟกัสในขั้นตอนนี้ก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีถ้าจะให้พูดเป็นเชิงลึกจริงๆแอนติบอดีมันก็คือโปรตีนที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของเราเพื่อเอาไว้สำหรับต่อต้านเชื้อโรคที่เข้ามาสู่ร่างกายเรา
หรือว่าสิ่งแปลกปลอ
ถู
ม
กต้อง
ต่
หรือ
า
สิ่ง
ง
แปลกปลอมต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายเราฉะนั้นถ้าเรามองให้พูดถึงเนี่ยต้นทางมันคือการรู้จักแบบได้รับสิ่งแปลกปลอมมาใช่ป่ะปลายทางมันคือการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนั้นคราวนี้เนี่ยไอการที่เราจะรอให้คนทุกคนในทุกช่วงอายุอะได้รับสิ่งแปลกปลอมมาโดยวิธีทางธรรมชาติอะมันก็ดูจะโหดร้ายไปใช่ป่ะอย่างเช่นแบบเด็กๆอย่างเงี้ยแบบบางทีจะให้แบบว่าเด็กๆไปแบบติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบ B เองมันก็ดูจะโหดร้ายไปฉะนั้นมันก็คือการพูดง่ายว่าไอ้วัคซีนตัวเนี้ยครับความหมายดั้งเดิมของมันก็คือการฉีดสิ่งเหมือนส่วนบางส่วนของสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคที่ตายแล้วหรืออ่อนกําลังลงอ่ะเข้าไปในร่างกายพอร่างกายได้รับเชื้อตัวนั้นอ่ะจะไม่ก่อโรคเพราะว่ามันอ่อนกําลังลงหรือตายไปแล้วใช่ปะแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่ะจะสามารถรับรู้ได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายจนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาอัน
ก็คือแสดงว่าก่อนที่เราจะติดเชื้อจริงๆอ่ะก็เอาเจ้าวัคซีนอ่ะเข้าไปทำงานก่อนเพื่อให้เรานี่แหละเป็นคนที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง
ถูกต้อง
เพื่อที่ถ้าจะเกิดในสถานการณ์จริงๆขึ้นมาถ้าเราติดจริงๆขึ้นมาเราจะได้มีเบสก่อนว่าโอเคเรารู้จักไอ้เชื้อนี้แล้ว
ใช่
แล้วเวลาที่เราต่อต้านมันจะได้ทำได้ง่ายๆ
ถูกต้องฉะนั้นก็คือพูดง่ายว่าอย่างเช่นแบบอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ป่ะที่เขามีการพูดกันว่าต้องรณรงค์ให้ฉีดอะไรเงี้ยมันก็คือการแบบบรรจุเหมือนซากเชื้อที่ตายแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดเข้าไปเพื่อให้คนพอถ้าไข้หวัดใหญ่มาติดจริงๆอ่ะก็อาจจะมีอาการมีความรุนแรงน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่ติดเชื้อเลยก็ได้งั้นจุดมุ่งหมายของวัคซีนมันก็คือการทำให้ร่างกายรับรู้นั่นแหละว่าแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือแบบอันนี้คือความหมายของวัคซีนโดยรวมเนาะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องรู้ก่อนว่าแบบจริงๆแล้วขั้นตอนในการพัฒนาวัคซีนหรือว่าขั้นตอนในการทำวัคซีนขึ้นมาเนี่ยมันมีการวิจัยยังไงบ้างเนาะซึ่งส่วนนี้เราก็จะยกให้วิวเป็นคนอธิบายแล้วกัน
ก็ก่อนที่เราจะได้วัคซีนมาอันหนึ่งเนี่ยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาในการวิจัยแล้วก็ต้องใช้กระบวนการหลายๆขั้นตอนเหมือนกันซึ่งเขาก็จะมีแบ่งไว้ประมาณ3-4ขั้นตอนขั้นแรกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการวิจัยเชิงทฤษฎีอะเหมือนค้นคว้าหาข้อมูลมาก่อนว่าเอ๊ะมันจะมีสารอะไรนะหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะมา กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้บ้าง
อืม
อ่ะยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นการใช้แบบเชื้อที่ตายแล้วหรือว่าการใช้เวกเตอร์ของเชื้อตัวนี้ใส่เข้าไปในไวรัสอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
อ
ก็
ื
จะ
ม
มีหลายวิธีซึ่งพอเขาได้วิธีมาแล้วเนี่ยเลือกวิธีมาก็จะมาทดลองจริง
อืม
ซึ่งการทดลองเนี่ยจะแบ่งเป็นขั้นแรกก็จะเป็นพรีคลินิกก็คือศึกษาก่อนที่จะไปศึกษาในมนุษย์
อืม
ในขั้นเนี่ยก็จะมีการศึกษาในหลอดทดลองเหมือนที่เราเรียกว่าin vitro แล้วก็มีการศึกษาแบบ in vivo อีกก็คือศึกษาในสัตว์ทดลองจริงๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เซลล์ของสัตว์ทดลองหรือว่าชิ้นส่วนของสัตว์ทดลองหรือแม้กระทั่งการฉีดเข้าไปในสัตว์ทดลองที่เป็นตัวที่มีสิ่งมีชีวิตเลยเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นพรีคลินิกทั้งหม
อื
ด
อฮึ
งานเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะนําไปสู่กระบวนการต่อไปก็คือการทดลองเชิง clinical trial หรือว่าการทดลองการศึกษาทดลองในมนุษย์ในขั้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งอีกเป็นสี่ขั้นก็จะเป็นเฟส1เฟส2เฟส3เฟส4ในเฟสแรกเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มจํานวนน้อยๆประมาณไม่เกิน100คนในระยะเนี้ยอาสาสมัครอ่ะก็อาจจะสามารถรู้ได้ว่าไอ้ยาที่เราถูกฉีดเข้าไปอ่ะเป็นยาจริงหรือว่ายาหลอกที่เขาติดตามใกล้ชิดดูแลอย่างดี
อืม
โอ้ไม่ได้เหมือนเป็นสภาวะแวดล้อมจริงๆอ่ะนะทีนี้สภาวะไอ้เฟสที่สองหลังจากผ่านเฟสที่หนึ่งมาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มกลุ่มทดลองที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งณตอนเนี้ยก็จะเน้นไปกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดกับโรคได้ง่ายแบบอาจจะเป็นกลุ่มแพทย์หรือว่าพยาบาลอะไรที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะมีการแรนดอมแล้วว่าใครที่จะได้ฉีดยาจริงใครที่จะได้ฉีดยาหลอกซึ่งตัวผู้ป่วยก็จะไม่รู้หลังจากนั้นก็เข้ามาสู่เฟสที่สามซึ่งเราได้ยินค่อนข้างบ่อยเนอะเพราะว่าวัคซีนที่ค่อนข้างมีชื่อนะตอนเนี้ยก็เริ่มจะเข้าสู่เฟสที่สามกันแล้วไอ้วัคซีนเฟสที่สามเนี่ยก็จะศึกษาในกลุ่มคนที่จํานวนมากขึ้นในระดับ1,000ถึงก็หนึ่งถึงระดับ10,000 คนขึ้นไปเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วรู้สึกว่ายาเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่พึงพอใจเนี่ยก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อที่จะจัดจำหน่ายก็จะมีองค์กรหลายๆองค์กรที่ตามแต่ละประเทศเนอะที่เขาจะเป็นคนตรวจแล้วก็อนุญาตว่าโอเควัคซีนตัวเนี้ยสามารถจัดจำหน่ายแล้วก็สามารถใช้ในคนได้จริงๆหลังจากที่จัดจำหน่ายแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เฟสที่4ว่าเมื่อใช้ในวงกว้างแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ต้องมีการติดตามต่อด้วยนะว่าหลังจากที่ให้คนไปฉีดวัคซีนของตัวเองแล้วเนี่ยเขามีผลข้างเคียงหรือว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานของวัคซีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้ค่ะในการที่วัคซีนตัวไหนจะถูกปล่อยออก
ซึ่ง
มา
ฟังดูแบบยาวนานและซับซ้อนมากเนาะใช่ป่ะ
ใช่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นอ่ะคือวัคซีนของโควิดเนี่ยถือว่าค่อนข้างรวดเร็วเหมือนถูกบังคับให้ต้องปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วภายในเวลาที่กระชั้นมากๆดังนั้นซึ่งวัคซีนทั่วไปอ่ะมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนี้อย่างที่บอกก็
คือเรารู้สึกว่ามันฉุกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยแหละ
ใช่เพราะว่ามันเป็นการนำวัคซีนมาใช้ในสภาวะฉุกเฉินดังนั้นมันก็เลยไม่ได้มีการที่เข้มงวดมากนะเท่ากับสภาวะปกติ
เราก็เลยจะย้อนกลับไปที่ disclaimer ที่เราพูดไว้ตอนแรกนะครับว่าไอ้นะข้อมูลณปัจจุบันอะเราหามาเท่าที่ตัวเลขอะมันบ่งบอกนะเวลานี้ซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะครับในอนาคตเพราะว่ามันจะต้องมีการศึกษาต่อแบบอย่างแน่นอนด้วยแหละทั้งในเชิงประสิทธิภาพแล้วก็เชิงผลกระทบของวัคซีนตัวนี้จะตอบ
มีอย่างที่เราเห็นว่ามันก็จะมีในปัจจุบันมันก็จะมีวัคซีนหลายๆตัวมากเลยที่ถูกวิจัยอยู่นะตอนนี้แต่ว่ามีที่เรารู้จักอาจจะมีไม่กี่ตัวที่เขาเริ่มผ่านการทดลองเฟสที่3มาแล้วแล้วก็มีบางชนิดเหมือนกันที่ผ่านการรับรองจาก FDA แล้วสามารถแบบจัดจำหน่ายได้จริงที่เรารู้จักอ่ะก็จะมีแบบไฟเซอร์โมเดอร์นาแอสตราเซเนกาใช่ไหมมีซีโนแวคตัวโด่งดังแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้แต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงมันมีเทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตวัคซีนต่างกันยังไงบ้าง
คราวนี้โอเคเดี๋ยวเรารับนาทีนี้เองซึ่งคืออย่างที่บอกว่าอย่างชื่อที่บอกไปก็จะเป็นชื่อที่เราได้ยินกันตามข่าวค่อนข้างเยอะเนาะ เหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าแบบบางชนิดอ่ะมันถูกใช้จริงแล้วในบางประเทศใช่ป่ะเพราะว่ามันเหมือนมันผ่านการทดลองเฟสสามมาแล้วแล้วเหมือนองค์กรอย่าง FDA ก็คือเหมือนคล้ายๆจะเรียกว่าไงดีอย.ของสหรัฐ
อ
ใช่ป่ะทำการรับร
ม
องบางตัวไปแล้วแล้วก็อย่างบางตัวก็ถูกรองรับด้วยองค์กรที่คล้ายๆกับ FDA หรืออย.ในแต่ละประเทศอ่ะเพื่อให้มีการใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นแหละไปแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกกันแหละว่าตัววัคซีนอ่ะมันมีหลายชนิดเนาะถ้าอ้างจากตัวเลขอ่ะมันจะมีมากกว่า200ชนิดเลยก็คือจาก200แบบ200ยี่ห้อ200แบรนด์200แบบ200กว่ากลุ่มวิจัยอ่ะทำออกมาแต่ว่าถ้าจะพูดถึงชนิดของวัคซีนจริงๆที่น่าสนใจอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทไล่เรียงตามความล้ำของเทคโนโลยีที่ใช้แล้วกันเนาะอย่างตัวแรกที่เราจะพูดถึงอ่ะมันเป็นของซีโนแวคจากกลุ่มวิจัยจากประเทศจีนซึ่งเทคโนโลยีที่ซีโนแวคใช้อ่ะหรือซีโนฟาร์มก็ตามอ่ะครับมีหลายชื่อเนาะแต่ว่าหลักๆก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันแล้วก็มาจากประเทศจีนตัวซีโนแวคอ่ะจะใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมในการผลิตวัคซีนเลยก็คือการใช้เชื้อที่เชื้ออ่อนกำลังหรือเชื้อที่ตายแล้วอ่ะในการฉีดเข้าไปในคนแล้วก็ทำให้ร่างกายของคนอ่ะรับรู้ว่ามีเหมือนเชื้อโรคเข้ามาแต่ว่าเชื้อโรคตัวเนี้ยจะไม่สามารถก่อโรคได้แต่ว่าร่างกายจะรับรู้ว่ามีเชื้อเข้ามามีบางส่วนของเชื้อเข้ามาทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้อยากจะย้ำอีกรอบนึงก็คือจริงๆแล้วอ่ะจุดมุ่งหมายของตัววัคซีนอ่ะก็คือการทำให้ร่างกายรับรู้เนาะว่าแบบมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วทำให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านส่วนซิโนแวคก็เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่ามากที่สุดก็คือดั้งเดิมมากที่สุดส่วนชนิดที่2อ่ะคือของ AstraZeneca ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในประเทศอังกฤษแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับก็คือ Johnson & Johnson ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าแตกต่างกันยังไงเนาะแต่ว่ามันจะตอบคำถามได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ของ AstraZeneca Oxford AstraZeneca แล้วก็ของ Johnson & Johnson เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า viral vector ซึ่งตัว viral vector เนี่ยมันก็คือเหมือนใช้ไวรัสชนิดอื่นๆอ่ะเป็นตัวส่งข้อมูลเข้าไปในร่างกายของเราเพื่อให้ร่างกายเรารับรู
้
อธิบายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คืออย่างของ Oxford AstraZeneca นะครับให้นึกถึงก้อนกลมๆเนาะเป็นก้อนเป็นเหมือนตัวไวรัสที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก้อนกลมๆเนี่ยมันจะมีสารพันธุกรรมอ่ะบรรจุอยู่ภายใน
แต่เป็นสารพันธุกรรมของ
ใช่เป็นของโควิดแต่ว่าไอตัวก้อนกลมๆด้านนอกอ่ะเป็นเชื้อชนิดอื่นๆสิ่งที่มันน่าสนใจของ Oxford AstraZeneca ก็คือไอตัวพาหะหรือว่าก้อนกลมๆเนี่ยครับมันจะไม่สามารถแบ่งตัวเองได้ในร่างกายเรา
ก็คือเป็นหมันแล้ว
ทําหน้าที่อย่างเดียวคือส่งข้อมูลพันธุกรรมของโควิด-19เนี่ยเพื่อให้เซลล์ของร่างกายเราหรือร่างกายคนที่ถูกฉีดวัคซีนชนิดเนี้ยรับรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะเหมือนสารพันธุกรรมอาจจะเป็นตัวกลางที่จะทำให้ร่างกายของเรารับรู้ได้ของ Johnson & Johnson ก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือการใช้ไวรัสอาหารนำสารพันธุกรรมของที่ผลิตส่วนบางส่วนของเชื้อโควิด-19 นะเข้าไปในร่างกายแต
่
สิ่งที่แตกต่างก็คือของ Johnson & Johnson อะมันใช้เชื้อไวรัสที่สามารถแบ่งตัวเองได้แต่ไม่ก่อโรคเข้าใจไหม
แล้วมันมีข้อดียังไงกว่าคนอื่น
ข้อดีของ Johnson & Johnson น่ะก็คือมันดีกว่าของ Sinovac Sinovac น่ะก็ต้องใช้2โดสเพราะว่าใช้ซากเชื้อที่ตายแล้วใช่ป่ะเพื่อในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะมันต้องฉีด2เข็
ม
ส่วนของ Oxford AstraZeneca เนื่องจากมันใช้ไวรัสก้อนกลมๆที่ไม่สามารถแบ่งตัวในร่างกายได้อะมันก็จำเป็นจะต้องฉีด2เข็มเหมือนกันเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ของ Johnson & Johnson นะมันใช้ตัวพาหะอีกตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มจำนวนได้แต่การเพิ่มจำนวนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ก่อโรคนะเข้าใจไหมเพราะว่าหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ทำให้ร่างกายรับรู้เฉยว่ามีส่วนบางส่วนของโควิด-19เกิดขึ้น
ก็คือแสดงว่าไอ้สองวิธีแรกอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องฉีดสองโดสเพราะว่าฉีดโดสเดียวอาจจะไม่เพียงพอ
ใช่อาจจะไม่เพียงพอให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดใช่แต่ว่า
เพราะว่าเวลาผ่านไปอ่ะมันก็จะมีประสิทธิภาพในการลดลงด้วยเหมือนแบบเหมือนฉีดระยะแรกอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันหายไปเราก็ต้องฉีดโดสที่สอง แต่ว่าจอสันในจอสันอ่ะไม่ต้องเป็นแบ
อื
บ
อ
นั้นก็คือฉีกครั้งเดียวเขาเพิ่มจำนวนเพื่อที่จะให้ได้เต็มประสิทธิภาพได้
ถ
เ
ู
ล
ก
ย
ต้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
อืม
เท่าที่หาข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะอยู่ในจะมีการทดลองเฟสที่สามแล้วเนาะแต่ว่า
อื
จากข้อมูล
ม
ที่หามายังไม่แน่ใจว่ามีการรับรองจากสถา
อย
บ
่
ั
าน ง
หรือยังอะเออ
เหมือนน่าจะรู้ประมาณปลายเดือนมกราเนี่ยอืม
ว่าแบบได้รับการรับรองหรือเปล่าแล้วก็เอามาใช้จริงได้โอ
ค
เ
่
ค
ะ
โอเคทวนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับของซิโนแวคเนี่ยใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมคือซากเชื้อที่ตายแล้วที่ไม่
อ
ก
ื
่อ
ม
โรคฉีดเข้าไปในร่
อ
าง
ืม
กายเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันชนิดที่สองออกฟอร์ดแอสตราเซเนกากับของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะใช้วิธีการใส่สารพันธุกรรมเข้าไปในไวรัสพาหะแล้วก็ฉีดเข้าไปส่วนไวรัสเน
อ
ี่
ื
ยม
ม
ันก็จะใช้กระบวนการในร่างกายของเราอ่ะเพื่อทําให้ร่างกายเรารับรู้ได้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้น
อื
ส่
ม
วนชนิดที่สามเนี่ยเป็นชนิดที่แอดวานซ์มากแล้วก็จะยอมรับตามตรงว่าจะอธิบายโดยไม่เข้าไปในชีววิทยาคอนเซปต์ของชีววิทยายาก
ท
ม
ฤ
า
ษ
ก
ฎี
ใช่แต่ว่ามันเป็นอันที่ต้องอธิบายเพราะมันใช้เทคโนโลยีใหม่สุดเลยก
อ
็
ื
คื
ม
อการใช้ mRNA เทคโนโลยีนะครับคราวนี้ยี่ห้อที่ใช้เนี่ยมันก็จะมียี่ห้อสองยี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันก็คือหนึ่งของไฟเซอร์ BioNTech
อืม
นะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าเรียกว่าไฟเซอร์แล้วกันนะครับอีกอันหนึ่งก็คือของโมเดอร์นาซึ่งสองตัวเนี้ยใช้เทคโนโลยีเดียวกันมีความแตกต่างกันนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอธิบาย
อือ
ีก
ม
ทีหนึ่งในเรื่องของประสิทธิการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้เนาะ
อืม
คราวนี้ mRNA คืออะไรเราจะต้องมาเราจะต้องอันเนี้ยเราจะต้องพูดถึงคอนเซปต์ของชีววิทยาในเชิงโมเลกุลนิดนึงแล้วกัน
คือไป
อ
ท
่ะ
ำอะไร
ตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าสมมติว่าเรากินข้าวเข้าไปอย่างเงี้ยเราต้องการจะย่อยอาหารใช่
อื
ป่ะ
มอื
น
ม
้ำย่อยหรือเอนไซม์ที่ร่างกายเราผลิตครับมันจะเป็นโปรตีนแล้วมันจะผลิตมาจากไหนล่ะมันจําเป็นจะต้องใช้ร
อ
ห
ื
ัส
ม
พันธุกรรมของเราอ่ะในการสร้างโปรตีน
อื
ตั
ม
วนั้นขึ้นมาลองนึกภาพว่าแบบสมมติว่ามีโปรตีน A โปรตีน B โปรตีน C ใช่ป่ะสามโปรตีนเนี่ยเป็นโปรตีนสามชนิดที่มีความแตกต่างกันมันก็ต้องใช้ DNA ต่างส่วนกันในการผลิตโปรตีนสามตัวนี้ขึ้นมาแล้วต้นทางคือ DNA ที่เป็นรหัสพันธุกรรมใช่ป่ะปลายทางคือโปรตีน
อื
แล
ม
้ว mRNA เกี่ยวข้องอะไรใช่ไหมครับ mRNA อ่ะมันคือตั
อ
ว
ื
ก
ม
ลางระหว่างสองขั้นตอนนี้เพราะว่า
อืม
DNA อ่ะตัวมันเองไม่สามารถจะเป็นต้นแบบในการผลิตโปรตีนได้ทันที DNA อ่ะมันจำเป็นจะต้องทำการผลิตสิ่งที่เรียกว่า mRNA เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างโปรตีนฉะนั้นไล่กลับไปที่ต้นแบบก็คือเรามี DNA ผลิตสิ่งที่เรียกว่า mRNA แล้วเพื่อ mRNA เนี่ยไปใช้ในการผลิตโปรตีนแล้ว mRNA เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวโควิด -19 ได้ยังไงใช่ปะ
อืม
ต้องย้อนเท้าความไปก่อนว่าจริงๆแล้วโควิด -19 นะครับหรือโคโรนาไวรัสที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นก้อนโปรตีนที่มีสารพันธุกรรมอยู่ข้างในแล้วสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะทำหน้าที่สร้างโปรตีนที่เป็นผิวอีกทีหนึ่ง
อืม
คราวนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้กลไกตรงเนี้ยมาทำวัคซีนได้ยังไงใช่ปะก็คือเราสามารถเอาส่วนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า mRNA นะครับ
อืม
ฉีดเข้าไปในร่างกายมนุษย์แล้วตัว mRNA เนี่ยมันจะเป็นสื่อกลางในการสร้างโปรตีนตัวแทนของเจ้าตัวโควิด -19 ขึ้นมา
อืมก็คือไม่จําเป็นต้องเอาเข้าไปทั้งชิ้นไวรัสก็แค่เอาส่วนสําคัญก็คือส่วนที่จะผลิตโปรตีนเข้าไปใช่ปะ
ถูกต้องใช่พอมันมีการสร้างโปรตีนที่เป็นตัวแทนของโควิด -19 เกิดขึ้นในร่างกายเราอะ
อื
ร่
ม
างกายเราก็จะทําหน้าที่เหมือนเดิมก็คือรับรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้น
อืม
แล้วก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา
อืม
พูดโดยสรุปนะก็คือวัคซีนทั้งสามวัคซีนอ่ะมันใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยก็คือทำให้ร่างกายรับรู้ว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของเชื้อโควิด -19 น่ะเข้ามาในร่างกายแล้วสร้างภูมิคุ้มกันโดยที่จะไม่ทำให้เกิดโรคในคน
อืม
แต่ไอกระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่ร่างกายของคนเรามันต่างกันแค่นั้นเอง
อืม
อันนี้ก็คือที่ชื่อดังนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือของบริษัทของคนไทยเองที่ชื่อว่าไบยาไฟโตฟาร์ม
อืม
ซึ่งณตอนนี้น่ะอยู่ในขั้นตอนของถ้าจำไม่ผิดนี่คือพรีคลินิกใช่ปะ
อืมน่าจะใช่
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาใช้วิธีการผลิตโปรตีนด้วย ใบพืชครับก็คือใช้ใบยาสูบอ่ะในการผลิตโปรตีน
อืม
แล้วโปรตีนตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นโปรตีนเสมือนว่าเป็นตัวแทนของเจ้าเชื้อโควิด -19 นั่นแหละ
อ
ถ
ื
้าม สมมติว่างานวิจัยตัวนี้มันสามารถผลิตแล้วไปจนเสร็จได้เนี่ยมันก็จะแปลว่าแบบเราสามารถผลิตวัคซีนได้จากการใช้
เออ
พืชเป็นตัวแทนนั่
อ
นเ
ื
อง
ม
ใช่ซึ่งแบบมันก็เข้ากับเทรนด์ในสมัยนี้เนาะที่แบบการใช้พวกแบบ plant based
อืม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ยืนยันได้แล้วว่าแบบเราสามารถใช้แบบ plant based แบบ pharmaceutical ได้อะไร
อื
เงี้
ม
ย
สามารถผลิตยาจากพืช
โอเคนอกจากที่จะพูดถึงแบบว่าความแตกต่างแล้วก็การทำงานเบื้องหลังของชนิดของวัคซีนไปแล้วอะทุกคนอาจจะสงสัยเนาะว่าแล้ว
อื
ไอ้
ม
วัคซีนสามชนิดนี้เนี่ยมันมีความแตกต่าง
ค
ก
ว
ั
าน มส
ยั
าง
ไ
ม
ง
ารถ
บ้างเพราะว่าตามเนื้อข่าวอ่ะเราก็จะพูดถึงแบบตัวเลขในเชิงประสิทธิภาพหรือว่าตัวเลขในเชิงว
เ
่
อ
า
ออ
ุณหภูมิการเก็บรักษาอะไรเงี้ยซึ่งคราวนี้เราก็จะขอยกเป็นหน้าที่บิวในการพูดถึง pros and cons ก็คือจริงๆมัน
อ
ก็
ื
ไม่
ม
เชิงข้อดีข้อเสียเนาะแต่ว่าเราจะมาเปรียบเทียบกันในเชิงตัวเลขว่าวัคซีนแต่ละชนิดที่เราได้ยินกันอ่ะถูกต้อง
อื
ใช
ม
่มันแตกต่างกันยังไงบ้างเหรอ
ก็คือก่อนที่เราจะพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนอ่ะนะอยากให้ทำความรู้จักกับคำสองคำก่อนคำแรกก็คือคำว่า efficacy หรือแปลเป็นไทยก็คือประสิทธิภาพคำเนี้ยมันใช้อธิบายถึงประสิทธิภาพของวัคซีนสำหรับการทดลองในระยะแรกคือการทดลองในห้องทดลองมีการควบคุมแล้วก็ใช้อาสาสมัครจำนวนน้อยๆส่วนอีกคำหนึ่งเนี่ยก็คือคำว่า effectiveness แปลเป็นไทยคล้ายๆกันก็คือประสิทธิผลคำเนี้ยใช้สำหรับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของวัคซีนในสภาวะที่เราเอาไปทดลองในสถานการณ์จริงมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งณตอนเนี่ยวัคซีนแต่ละตัวมันยังอยู่ใน early stage ก็คือการทดลองในระยะแรกดังนั้นคำที่เขาใช้ส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็จะเป็นคำว่า efficacy อืมซึ่งก็แปลว่าประสิทธิภาพนั่นเอง
ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายให้คนทั่วไปที่มาฟังอ่ะได้เข้าใจก่อนเนาะว่า
อืม
อย่างที่พี่บุบอกแล้วว่าเหมือนการทําการสร้างวัคซีนขึ้นมาตัวหนึ่งมันก็คือการทดลองที่แบบมันประกอบด้วยหลายสเตจเหมือนหลายขั้นตอนการทดลองมากอ่ะทั้งขั้นตอนที่ควบคุมได้แล้วก็ถ้าเอาไปใช้จริงอ่ะมันก็อาจจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็ได้เวลาวัดผล
อ
ม
ื
ันก็
ม
เลยต้องวัดผลในแต่ละสเตจควบคู่กันไปเนาะ
ซึ่งไอ้ค่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยมันก็มีคนที่กําหนดเกณฑ์ไว้นะก็คืออย่าง WHO เนี่ยหรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็กําหนดมาตรฐานไว้ว่าวัคซีนที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยก็ควรจะมีประสิทธิภาพมากกว่า50%ขึ้นไปทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้วัคซีนแต่ละตัวที่เราได้ยินชื่อแล้วก็จะเอามาใช้ในบ้านเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพกันกี่เปอร์เซ็นต์ตัวแรกที่เราได้ยินกันก็คือไฟเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีการนําไปใช้เยอะมากแล้วก็อย่างประเทศอิสราเอลเนี่ยก็คือเป็นประเทศแรกๆเลยเนอะที่เขาเอาวัคซีนไปฉีดให้ประชาชนเขาอะแล้วตอนนี้เขาก็ฉีดไฟเซอร์ไปประมาณ30%ของประชากรแล้วไฟเซอร์เนี่ยเป็นวัคซีนตัวแรกที่ FDA รับรองว่าสามารถให้ใช้ในสภาวะการฉุกเฉินได้แล้วแล้วก็ในการทดลองเฟสที่3ของไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกว่าไฟเซอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานได้95%ซึ่งแบบสูงมากถึงอีกนิดนึงก็เกือบ100%แล้วก็คืออีกนิดนึงก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรคได้อืมก็คือใช่ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันก็ค
ก็
ือ
คือ
เป็น RNA เหมือนกัน
อ
ืมก็คือโมเดอร์นาโมเดอร์นานี่ก็มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพสูงเหมือนกันก็ประมาณ95%ไม่ได้ว่าสองตัวเนี้ยที่ใช้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเป็นน้องใหม่ไฟแรงมาท็อปประสิทธิภาพดีเยี่ยมแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือแอสตราเซเนกาไอ้ตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยมันมีข้อสังเกตตรงที่เวลาที่ฉีดสองโดสใช่ป่ะโดสแรกฉีดเต็มโดสโดสที่สองฉีดเต็มโดสปรากฏว่าประสิทธิภาพของมันอยู่ที่ประมาณ62%แต่ว่าพอฉีดโดสแรกแค่ครึ่งโดสแล้วก็โดสที่สองเต็มโดสเนี่ยปรากฏว่าประสิทธิภาพอยู่ที่90%ซึ่งมันน่าสนใจวะมันดูแบบเอ๊ะทำไม
ม
ว
ัน
ะ
ดูขัดกับ common sense ของเราเนาะที่แบ
เอ
บว่า
อใช่
เรามักจะชอบว่าอะไรเต็มเต็ม100%อ่ะมันมักจะดีไว้ก่อนใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้มันกลายเป็นว่าแบบถ้าฉีดเต็มเต็มเลยทั้งสองอันอ่ะมั
อ
น
ืม
ได้ประสิทธิภาพแค่60%กว่าแต่ว่าถ้าฉีดอั
ใน ช
หนึ่ง
่
ครึ่งหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเต็มเต็มอ่ะได้
อืม
กับได้ประสิทธิภาพแบบ90%ไปเลยอ่ะซึ่งอัน
อ
นี้
ื
แบ
ม
บ
มั
ม
น
ี
ก็อาจจะขัดว่ามันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดนะว่าแบบถ้าฉีดเยอะก็ควรจะประสิทธิภาพดีกว่าสีอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ใช่
เท
ก
่
็
าย ที
ั
่
ง
เท่าที่เรารู้มันมีคำอธิบายปะ
แต่ว่าตอนนี้คือบริษัทเขาก็ยังไม่ได้อธิบายออกมาชัดเจนว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเนาะแต่ว่าเขาก็สรุปแหละว่าประสิทธิภาพของแอสตราเซเนกานะตอนนี้อ่ะที่ทําได้เขาก็เอาอีสองกรณีเนี่ยมาเฉลี่ยกันก็คืออยู่ที่ประมาณ70%อ่ะใช่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะนําเข้ามาในไทยเหมือนกันไอแอสตราเซเนกาเนี่ยจะถูกเอามาในไทยเนื้อแต่ว่าใช้บริษัทในไทยเป็นคนผลิตก็คือรับความรู้มาแล้วก็มาผลิตเองโดยบริษัทประเทศไท
ส
ย
่งต่อเทคโนโล
แต่
ย
อ
ี
ีกต้น
ก็คือกัน
ใช่ส่งต่อเทคโนโลยีเข้ามาส่วนอีกตัวหนึ่งที่เรารับเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นรับวัคซีนเข้ามาเลยก็คือซีโนแวคจากจีนตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีการทดลองถึงในคลินิกเฟสที่สามแล้วแหละแต่ว่าก็มีการทดลองในหลายๆประเทศซึ่งในแต่ละประเทศอ่ะดันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างห่างกันไม่ไปในทางทิศเดียวไม่ไปในทิศทางเดียวกันอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการทดสอบแล้วปรากฏว่ามีประสิทธิภาพประมาณ65%ซึ่งก็จากกลุ่มทดลองแค่1,600คนก็ไม่ได้เยอะมากเนาะส่วนอีกประเทศก็คือตุรกีอันเนี้ยมีการรายงานว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถึง91%แต่ไอประเทศที่น่าสนใจเนี่ยก็คือบราซิลซึ่งตอนแรกเนี่ยจีนน่ะบอกว่ามีประสิทธิภาพประมาณ50%ซึ่งเราก็ยึดเลขเนี้ยแหละว่าเป็นประสิทธิภาพของซิโนแวคเนอะที่เราได้ยินตามข่าวอ่ะ
ใช่
แต่ทีนี้เมื่อมีการทดลองโดยองค์กรท้องถิ่นของบราซิลเนี่ยปรากฏว่าเขาพบว่ามีประสิทธิภาพของวัคซีนตัวเนี้ย78%ในการควบคุมโรคที่มีอาการน้อยก็คือมีอาการไม่รุนแรงแต่ว่า100%สำหรับการควบคุมโรคที่มีอาการรุนแรงก็คือเขาเคลมแรงแหละว่า100%แน่ๆมันไม่มีการผู้ป่วยจะไม่มีการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงแต่ก็อาจจะมีการติดเชื้อได้บ้างอ่ะฮะ
คราวนี้มันก็เลยย้อนกลับมาที่แบบเวลาที่เราเห็นตัวเลขที่มันต่างกันอ่ะมันมีปัจจัยที่เราควรจะพิจารณาเพิ่มขึ้นเนาะไม่ใช่
ใช่
อาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าโอ้ยอันนี้50อันนี้เก้า
อั
ส
น
ิบ
นี้
ห
เก้
้
า
า
สิบ
อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจากที่วิวพูดมาเมื่อกี้ก็คือที่บราซิลอ่ะเขามีการทำตัวเลขเป็นสองค่าเนาะ
ใช่
ค่าแรกที่เรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่มีภาวะไม่คือถ้าจะให้พูด
ไม
ง
่
่าร ย
ุ
ๆก
น
็ค
แ
ื
ร
อไม่
ง
รุนแรงอ่ะส่วนที่สองก็คือการป้องกันหรือว่าเหมือนจากภาวะอาการโรคที่รุนแรงใช่ป่ะว่าแบบ
ใช่
เป็นการตอบสนองต่อเชื้อที่มีความไม่รุนแรงกับการตอบสนองภาวะอาการที่รุนแรงเนาะคราวนี้เราก็เลยไปหาข้อมูลต่อแล้วเราก็ไปเจอเหมือนบทสัมภาษณ์แล้วก็สเตตัสใน Facebook ของอาจารย์แพทย์ก็คืออาจารย์ยงผู้วรวรรณเนาะขออนุญาตอ้างอิงชื่ออาจารย์ก็คืออ าจารย์เนี่ยได้บอกว่าตัวประสิทธิภาพของวัคซีนอ่ะอาจจะต้องแบ่งออกเป็น3แบบแบบแรกก็คือการป้องกันไม่ให้เชื้อน่ะก่อโรคขึ้นมาก็คือไม่ติดเชื้อออันที่
ก
ส
็
อง
เป็น
ค
ไ
ื
ออ เดียเนาะเป
ใช
็น
่
แบบ
ก็คือหน้าที่ของวัคซีนที่เราคิดกันแหละมันก็คือการแบบป้องกันไม่
ใช
ให้
่
เกิดก่อโรคใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพมันอาจจะมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการที่ทําให้เชื้อเนี่ยมันยังสามารถก่อโรคในร่างกายได้อยู่แต่คนที่ได้รับวัคซีนนั้นอ่ะแบบมีอาการไม่รุนแรงหรือระดับที่สามหรือเอ็กซ์ตรีมสุดก็คือถ้าเชื้อนั้นอ่ะมันทําให้เกิดการเสียชีวิตในอัตราหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อมีการฉีดวัคซีนแล้วอ่ะมันลดอัตราการเสียชีวิตได้ซึ่งโดยตัวเลขโดยทั่วไปอ่ะจะนับกรณีแรกเนาะคือกรณีที่แบบทําให้เชื้อไม่ก่อโรค
ใช่
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องคิดไปถึงกรณีที่สองกับสามด้วยว่าโอเคถึงแม้ว่าประสิทธิภาพในกรณีแรกอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถป้องกันกรณีที่สองหรือกรณีที่สามได้อ่ะก็ยังอาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าแบบรับมาพิจารณาว่าควรจะฉีดวัคซีนมันเหมือนเป็นการวางแผนแหละตามตัวเลขตามข้อมูลที่ดีย
ิ่งด้วยในสภาวะที่มันเป็นสภาวะฉุกเฉินแบบนี้ด้วยแหละเหมือนอย่างน้อยเรามีตัวเลือกที่อาจจะไม่ได้แบบเต็มประสิทธิภาพมากแต่ว่าก็สามารถทํางานได้อ่ะก็ดีกว่าฉีดก็ดีกว่าไม่มีฉีดเนอะ
ใช่
เออ
คือ
ก็ยังสามารถทำตัวได้บางส่วน
ถูกต้องเราก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ที่การวางแผนแหละเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกประเทศในโลกมันก็ต้องการวัคซีนนะเนาะเอออ
ืม
เราไม่ได้มา
ดีมาก
เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแหละแต่ว่าเราไม่ได้จะมาดีเฟนต์หรอกว่าแบบตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่ดีหรือว่าแบบอะไรนี้นะเราแบบไม่ได้เป็นผ
เ
ู
อ
้
อ
ตัดสินใจในการเลือกใช้อยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกก็คือแบบเวลาเราเห็นตัวเลขอ่ะการศึกษามันต่างกลุ่มตัวอย่างต่างที่หรือว่า
ใช่
พิจารณาคนละแบบอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะให้คนฟังของเราอ่ะอย่าเพิ่งแบบใช้อารมณ์ในการตัดสินว่าแบบโหยตัวนี้มันไม่ดีเลยหรือว่าตัวนี้มันดีจังเลยอ่ะจากการเห็นแค่ตัวเลขเพียงผิวเผินแค่นั้นแหละ
อยากจะชวนให้มามองในทุกๆมิติมากกว่าว่าเออการทดลองที่มันเกิดขึ้นการรายงานผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงบ้าง
ใช่
มากกว่าที่จะแบบตัดสินเพียงผิวเผินเนาะ
อีกหนึ่งข้อเน้นย้ำก
โ
็
อ
ค
เ
ื
ค
อวัคซีนถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยอย่างเช่นของไฟเซอร์หรือของโมเดอร์นาที่เป็น95%อย่างเงี้ยแต่ว่าเดวิลก็จะบอกข้อจำกัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือวัคซีนทุกตัวมันจะต้องมีการศึกษาในระยะยาวเพิ่มขึ้นมาอีกครับถูกต้อง
ใช่
อือ
ไอตัวเลขที่เป็นบอกว่า95นะตอนเนี้ยมันก็ยังเป็นแค่ระยะเริ่มต้นถ้าสมมติว่ามีการฉีดที่มากขึ้นในแบบสเกลหลักแสนหลักล้านคนน่ะตัวเลขนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได
อื
้
อาจจะเพิ่มขึ้นก็ไ
ค
ด
่
้
ามันอาจจะเพิ่มขึ้นก็
หรื
ได
ออ
้
าจจะล
อา
ด
จจ
ละ ง
ล
ก
ด
็ไ
ล
ด
ง
้
ก็ได้
ใช่ไหมล่ะ
ใช่
โอเค
โอเคทีนี้จริงๆแล้วพูดถึงวัคซีนแต่ละตัวอาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่เท่ากันบางตัวอาจจะมีประสิทธิภาพดีบางตัวอาจจะมีประสิทธิภาพที่ลดน้อยลงมาแต่ว่ายังไงก็ตามในการนําวัคซีนไปใช้จริงอ่ะมันก็มักจะมีข้อจํากัดแหละในการใช้งานซึ่งวัคซีนที่มีข้อจํากัดค่อนข้างมากแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงกันในช่วงแรกๆอ่ะก็คือกลุ่มวัคซีนที่ผลิตมาจาก mRNA ต่อตัวไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเออก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมไอ้สองตัวเนี้ยมันดูแบบมันดูมีข้อจำกัดเยอะจังซึ่งสาเหตุของมันเนี่ยก็ไม่ได้มาจากใครเลยก็มาจาก mRNA นี่แหละเอออย่างที่เราบอกว่า mRNA นี่มันเป็นสารพันธุกรรมใช่ปะแล้วมันก็เป็นสารที่เป็นแค่จุดเชื่อมระหว่าง DNA กับโปรตีนดังนั้นมันไม่ได้เกิดมาเพื่อจะคงอยู่ถาวรเนอะมันถูกทำลายได้ง่ายมากๆโดยเอนไซม์หรือว่าสารเคมีต่างๆดังนั้นนักพัฒนาเนี่ยที่จะรักษาให้มันมีเสถียรภาพมากที่สุดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการต่างๆยกตัวอย่างเช่นคุณมาร์เกรตลิวเนี่ยที่เป็นนักวิจัยวัคซีนเขาอธิบายได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าเขาเปรียบเทียบวัคซีนกับช็อกโกแลตบอกถ้าช็อกโกแลตมันละลายง่ายแล้วก็เปลี่ยนสูตรสิเออซึ่งเขายกตัวอย่างว่ามันเหมือน M&M อ่ะที่เราเอาช็อกโกแลตไปข้างในแล้วก็เอาน้ำตาลเคลือบไปข้างนอกใช่ปะมันก็เลยทําให้ M&M เนี่ยมีสโลแกนว่าละลายในปากไม่ละลายในมือใช่ไหมเออมันก็เหมือนที่แบบmRNA อ่ะอยู่ข้างนอกก็แบบจะไม่ละลายแต่ว่าพออยู่ในข้างในร่างกายเราถึงค่อยทํางานทีนี้วิธีการของที่เขาเรียนแบบไอ้เจ้า M&M อ่ะก็คือเขาใช้ลิปิดนาโนพาร์ติเคิลหรือว่าเป็นเยื่อไขมันแล้วกันที่มาหุ้ม mRNA อีกชั้นหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี่ยถึงแม้มันจะสามารถทำให้ mRNA มีเสถียรภาพได้มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังต้องเก็บ mRNA ไว้ที่อุณหภูมิต่ำๆอยู่เหมือนกันอย่างไฟเซอร์เนี่ยเขาก็มีข้อบ่งชี้ว่าถ้าจะใช้งานวัคซีนเนี่ยก็ควรจะขนส่งแล้วก็จัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ70 องศา
ค่อนข้างต่ำมา
ซ
ก
ึ่ง
เล
ไอ้
ย
วิธีการใช้ต่ำมากๆต่ำกว่าฟรีเซอร์ทั่วไปอ่ะต่ำกว่าเป็นบ้านเราใช่อันนั้นวิธีการขนส่งเขาก็คือมันก็ใช้วิธีการปกติไม่ได้นะมันก็ต้องใช้ไอ้ไดไอซ์ในการรักษาอุณหภูมิของวัคซีนโอ้แต่ว่าหลังจากที่เราเอามันออกมาละลายแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นปกติอ่ะได้เป็นเวลา5 วัน
ของโมเดอร์นามีความแตกต่างอะไรปะมันใช้เทคโนโลยีเดียวกัน
ใช่อย่างโมเดอร์นาเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันแต่ว่าดีกว่าไฟเซอร์หน่อยดูจะ
สะดวกกว่า
ใช้งานได้ในโอใช้งานได้จริงๆมากกว่าก็คือไฟเออโมเดอร์นาเนี่ยเขาบอกว่าเราเก็บไว้ที่แค่ลบ 20ก็พอไม่ต้องถึงลบ 80แล้วระยะเวลาที่เก็บได้ก็คือประมาณ6 เดือนแต่ว่าถ้าสมมติเราเอามาละลายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีก 30 วันหรือว่าประมาณ1 เดือน
อืม
แต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าออกมาอยู่ในห้องอุณหภูมิห้องเนี่ยก็ยังสามารถเก็บไว้ได้อีก12 ชั่วโมง
อืม
เออซึ่งก็ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายกว่าไฟเซอร์
แ
แ
ต
ห
่
ละ
ก็ยังยากอยู่ดีนะ
เออก็ยากกว่าตัวอื่
อ
น
ืม
เออซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของลิปิดนาโนพาร์ติเคิลใช่ไหมที่มันน่าจะมีคนละแบบกันที่น่าจะเป็นคนละตัวซึ่งสามารถรักษา mRNA อ่ะให้อยู่ในสภาพให้มีเสถียรภาพได้ดีกว่า
อืม
อ่า
โอเค
ส่วนตัวนี้สองตัวอย่างซีโนแวคหรือว่าแอสตราเซเนกาเองเนี่ยก็ยังต้องเก็บในที่เย็นเหมือนกันแต่ว่าก็อาศัยแค่ตู้เย็นปกติอุณหภูมิ2 ถึง 8 องศา
อื
ก็
ม
เพียงพออ
ืม
ใช่
ซึ่งก็ดู make sense เนาะก็ดูแบบว่าเข้าใจง่ายเนาะว่าแบบพอมันใช้
ตามเทคโน
ก
โ
า
ล
รเทค
ย
โน
ี
โลยีที่ล้ำมากขึ้นถ้าในเชิงประสิทธิภาพ
อื
ตั
ม
วเลขที่เรารับรู้มาก็ดีมากกว่าเดิมแต่
ใ
ว
ช
่า
่
ด้วยเทคโนโลยีที่มันมากขึ้นอ่ะมันก็จะมีข้อจำกัดของมันมากขึ้นตามไปด้วยนะ
ใช่
อืม
ซึ่งมันก็ต้องเลือกอะว่าแบบเออในสภาวะที่เราแบบมีวัคซีนให้เลือกไม่มากนักเราจะเลือกตัวที่ประสิทธิภาพดีหรือว่าตัวที่ประสิทธิภาพดีแต่ใช้งานลํ
อ
า
ื
บ
ม
ากหรือว่าตัวที่ประสิทธิภาพต่ํากว่าหน่อยแต่ว่าสามารถใช้งานได้ง่ายกว่า
ใช
อะ
่
ไรเงี้ยอืม
ขอย้อนกลับไปที่ตัว mRNA นิดหนึ่งแล้วขอเสริมเพิ่มขึ้น
อื
ก็คื
ม
อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครเรียนด้านวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการสกัด RNA อ่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบปวดหัวมากอ่ะเพราะว่าแบบ
อืม
mRNA มันคือสิ่งที่ผลิตออกมาเพื่อใช้เป็นทางผ่านเพื่อสร้างโปรตีนเท่านั้นอ่ะม
อ
ั
ื
น
ม
ถูกสิ่งมันเลยเรียกว่าถูกดีเกรดหรือถูกทำลายได้ง่ายมาก
ได้ง่าย
สิ่งที่
อืม
สามารถทำลายได้ก็คือหลักๆก็คือเอนไซม์เนาะมันอยู่ทุกที่อ่ะแบ
อ
บ
่า
โต๊ะ
อ
ม
ื
ือ
ม
ผิวมือเหงื่อหรือว่าแบบจ
อื
ม
ม
ูกของเราหรืออะไรเงี้ยแบบมันแทบจะมีทุกที่เลยอ่ะเออฉะนั้นแบบถ้าใช้ mRNA ในการทำอะไรอ่ะมันก็จะมีความเซนซิทีฟทางด้านแบบต้องรักษาสภาพมันให้ดีที่สุดก่อนที่แบบจะเข้าสู่ร่างกายเราอ่ะโอเค
ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราเก็บมาดีๆแหละเลยลบ
ใช่
เยอะๆนี่นอกจากอุณหภูมิที่เป็นข้อจำกัดอ่ะมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนค่อนข้างสนใจแล้วก็เป็นประเด็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันก็คือเรื่องของผลข้างเค
อื
ี
อ
ย
ฮ
ง
ึ
อืมจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเคลมว่าอาการใดอาการหนึ่งมันเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันไอ้วัคซีนพวกเนี่ยมันเพิ่งฉีดไปกันแค่แบบ2-3 เดือนเออดังนั้นการที่แบบถ้าสมมติว่ามันมีใครที่ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสืบสวนว่าอาการที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นจากวัคซีนตัวนี้จริงๆหรือเปล
อ
่า
ืม
เออแล้วมันมีคนอื่นๆที่เป็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าถึงเราจะมาสรุปได้ว่าโอเคฉีดวัคซีนตัวเนี้ยมันจะเกิดผลข้างเคียงแบบนี้นะอืมซึ่งณตอนเนี้ยก็ยังไม่มีใครที่ออกมาเคลมหรอกว่าผลข้างเคียงรุนแรงต่างๆที่พบว่ามันเป็นมันเกิดขึ้นจากวัค
อ
ซ
ืม
ีนใช่แต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังมีผลข้างเคียงแบบเขาเรียกว่าไงผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงที่พบได้ในทุกวัคซ
อื
ี
อฮ
น
ึ
เกือบทุกตัวอืมส่วนใหญ่ก็คือจะมีอาการบวมแดงที่บริเวณที่ฉีด
อืม
ซึ่งอันเนี้ยมันก็ชัดเจนว่าเออมันฉีดตรงเนี้ยวัคซีนมันฉีดตรงเนี้ยมันแดงตรงเนี้ยมันก็ต้องเกิดจากวัคซีนเนาะมันก็ไม่
อ
น่
ื
าจ
ม
ะเกิดจากสาเหตุอื่นใช่
อืม
เออแล้วนอกอาการนอกจากเนี้ยก็อย่างเช่นปวดศีรษะเพลียหรือว่าเป็นไข้อ๋อซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นอาการแบบพื้นฐานของไข้
อือ ม
่ะอื
ก็
ม
คือเหมือนเป็นอาการข้างเคียงของ
ใช
วั
่
คซีนที่อาจจะพบได้ในวัคซีน
ของไว
อ
รั
ื
ส
่นๆด้วยเนาะอืม
ใช่
เข้าใจ
ซึ่งก็ไม่ได้เรียกว่ารุนแร
อง ืม
มาก
โอเค
อืม
ก็อยากจะบอกว่าจริงๆสาเหตุหนึ่งที่เรามาทำพอดแคสต์ EP แรกเนี่ยก็เหตุผลเพราะว่าด้วยข่าวเรื่องตัวเลขประสิทธิภาพรวมถึงแบบคนกำลังแบบเหมือนตกใจเรื่องผลข้างเคียงเนาะเพราะว่ามันก็จะมีข่าวออกมาว่า
อื
แบบ
ม
ว่าในน่าจะโปแล
ม
น
ี
ด์
ผู้ป่วยส
อ
ู
ื
งอาม ยุใช่
มีผู้ป่วยสูงอายุที่เส
อ
ี
ื
ยชีวิ
ม
ตจากการฉีดวัคซีนเราไ
ใ
ม
ช
่ได
่
้บอกว่าคือเราไม่ได้จะบอกว่าแบบการเสียชีวิตเนี่ยแบบเ
เ
ก
ก
ิ
ิ
ด
ด
จาก
จา
ว
ก
ัคว ซ
ั
ี
ค
น
ซ
หรื
ี
ออะไ
น
รอย่าง
น
งี้
ะ
นะเพราะว่าอย่างที่วิวพูดไปเลยว่า
อืม
การสืบสวนว่ามันเกิดจากวัคซีนจริงๆมันใช้เวลามันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนี้ยด้วยอ่ะที่จะออกมาเป็นแบบเหมือนรายงานจริงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอืม
อืม
ใช่คราวนี้โอเค ก็น่าจะหมดแล้วแหละเรื่องที่เรารีเสิร์ชมาของวันนี้แต่ว่านี่ก็ยังไม่จบเนาะเพราะว่าเรามีคำถามก็คือเรา
ค
ไปโพ
ำถ
สต์ใ
าน ม
Facebook ว่าแบบว่าคืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับวัคซีนบ้างถ้าเราพยายามหาคำตอบได้อะเราก็จะหาคำตอบมาให้ซึ่งหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากเพื่อนใน Facebook เราก่อนแต่ว่าเดี๋ยวถ้าอนาคตมันมีเพจอะเราก็จะพยายามลงว่าแบบอยากรู้เรื่องไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราดูคำถามที่เกิดขึ้นใน Facebook ของเราเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะครับที่ช่วยกันส่งเสริมคำถามขึ้นมาหลายๆคำถามมากก็จะถูกตอบไปในเนื้อหาที่เราพูดไปแล้วแหละแต่ว่าจะมีบางอันที่อาจจะยังไม่ถู
ค
ก
่ะ
ตอบเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเนาะก็จะมีคำถาม
ค
แร
ำถ
ก
ามแ
ก
ร
็จะ
ก
มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าการฉีดวัคซีนอ่ะมันเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือว่าป้องกันการเกิดโรคในครั้งถัดไปเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนติดโควิดแล้วหายแล้วทำไมในบางคนยังสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกร่างกายไม่ได้สร้างขึ้นมาเหมือนฉีดวัคซีนหรอคือจริงๆแล้วเท่าที่ข้อมูลที่เราไปหาอ่านมาด้วยตัวการติดเชื้อแล้วหายแล้วแล้วแบบบางคนเป็นซ้ำอ่ะมันอาจจะอธิบายได้ในสองกรณีกรณีแรกก็คือภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติอ่ะไม่ได้อยู่นานมาก
ใช่
ก็คือทำใช่
ม
มี
ี
ร
ระะ
ย
ย
ะ
ะ
เว
เว
ลา
ล
ข
า
องมันซึ่ง
ก
ไอ
ั
้
น
ตรงเนี้ยมันสามารถเอามาตอบในเรื่องวัคซีนได้ไหมมีถ้ามีมีคนถามว่าภูมิคุ้มกันถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วมันจะอยู่นานขนาดไหนคําตอบก็บอกได้เลยว่าไม่รู้เพราะว่าณตอนน
แล
ี้
้ว
ม
ต
ัน
อ
ย
น
ังไม
น
่
ี
ได้
้
มีการศึกษาว่าภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยมันอยู่นานขนาดไหนใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะได้รับเชื้อแล้วเราหายแล้วก็อาจจะมีโอกาสเป็นซ้ําได้หรือว่าถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจจะผ่านไประยะเวลาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ป่ะเพราะมันมีการศึกษาเราก็
ใช
อาจ
่
จะเป็นซ้ำได้อีกรอบหนึ่ง
ก็คือขนาดฉีดวัคซีนไปแล้วเรายังเห็นเลยว่ามันมีประสิทธิภาพที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่ามันต้องมีคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยั
ใช
ง
่
ติดอยู่ก็
ถ
ม
ูก
ี
ต้อง
มันไม่ได้การันตี100%ว่า
ใช
ฉ
่
ีดแล้วเราจะไม
ห
่
รือ
ต
ว่
ิ
า
ดนะ
ถ้า
อ
เ
ะ
รา
ไร
เข้า
อ
ใจ
ย่า
ไ
ง
ม่ผิดอ่ะคือเราอันนี้เราไม่แน่ใจนะอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ว่าวัคซีนบางตัวเขาก็มีที่เราฉีดไปตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการเหมือนรณรงค์ให้ฉีดเข็มที่สองเมื่อโตขึ้นด้วยอ่ะใช่ฉะนั้นแสดงว่าแบบภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนอ่ะขนาดโรคที่เป็นโรคพื้นฐานที่ต้องฉีดวัคซีนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีงานวิจัยเพิ่มเติมขึ้นว่าแนะนําว่าให้ฉีดเข็มที่สองเมื่อโตขึ้นด้วยแบบเนี้ยส่วนเหตุผลที่สองที่คนที่สามารถติดเชื้อแล้วกลับมาติดซ้ำได้ก็เพราะว่ามีการกลายพันธุ์ของเชื้อครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดในน่าจะเป็น EP ต่อไปเนาะเรื่องเชื้อชนิดแบบ New Strain ของโควิด -19
ใช่
ใช่
เพราะเขาเพิ่งพบเคสจากฮ่องกงว่าแบบผู้ป่วยเพิ่งติดโควิด -19 ไปแล้วแบบก็มากลับมาติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วพอเขาไปทำจีโนมซีเควนซิ่งเขาบอกว่ามันเป็นคนละตัวกันอันนั้นมัน
ใ
ก
ช
ลาย
่
พันธุ์ไปแล้วก็เลยทำให้รอด
เด
ม
ี๋
าย
ว
ได้
ใน EP ต่อไปเราจะพยายามรวบรวมว่าตอนนี้เชื้อมันมีกี่สเตรนกันแน่นะครับซึ่งยังไม่แน่ใจโอเคคำถามที่น่าสนใจค
โอ
ำถาม
เค
ที่สองนะครับก็คือสรุปว่าต้องฉีดกี่โดสห่างกันประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แต่ว่าสามารถฉีดชะลอการฉีดโดสที่สองโดยการที่แบบฉีดโดสแรกให้ครบทุกคนก่อนได้ไหมคำถามนี้ได้ถูกตอบไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะก็คือหลักๆแล้ววัคซีนที่เรารู้กันนะครับฉีดสองโดสระยะห่
ใ
า
ช
ง
่
อ่ะอย
ค
ู่
่ะ
ที่3 ถึง 4 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนชนิดไหน
วัคซีน
จะมีชนิดเดียวที่อาจจะต้องฉีดแค่
ใช
โด
่
สเดียวคือของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่ง
ซ
ย
ึ
ั
่
ง
ง
ไม่ม
ย
ี
ัง
ข
ไม่
าย
ข
ยัง
า
ไม่
ย
ถูกรับรอง
ยังไม่
ใช่
เอามา
คราว
ใช
นี
่
้คำ
ใ
ถ
ช
าม
่
ที่น่
ไ
า
ม่
สน
ถ
ใ
ู
จ
กร
ก
ั
็
บ
คร ือ
อง
สามารถฉีดโดสเดียวก่อนได้ไหมแล้วให้ทั่วทั่วกันก่อนแล้วก็ค่อยทยอยฉีดโดสที่สองคิดว่า
คิ
ไม
ด
่
ว่
น
า
่า
ไม่
ได
น่า
้
ได้
เหตุผลก็คือมันยังไม่มีการศึกษาว่าฉีดแบบห่างกันมากกว่า4 อาทิตย์หรือห่างกันมากกว่าเวลาที่กําหนดอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าน่าจะเป็นงานวิจัยเบื้องต้นไปแล้วว่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอ่ะก็อาจจะต้องทําตาม instruction แปลว่าห่างกันตามระยะเวลาที่เขากําหนดถูกต้อง
ซึ่งเราคิดว่าถ้าฉีดแค่โดสเดียวมันน่าจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปด้วยแหละ เกิ
ถู
ด
กต
ต้
้
อ
อง
ฉีดซ้ำ
คำถามที่สามก็คือคำถามเรื่องประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันกับช่วงอายุเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะว่าโควิดในทีนะมีผลรุนแรงกับผู้สูงอายุมากกว่าเด็กๆคำถามก็คือแล้วถ้าเป็นวัคซีนอ่ะจะมีผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุมากกว่าหรือเปล่าคำถามนี้เป็นคำถามที่เราหาข้อมูลไปไม่ถึงเหตุผลเพราะว่าตามที่เรามีข้อมูลอยู่อ่ะเวลาที่เขาทําการทดลองอ่ะเขาทําการทดลองในช่วงเรนจ์อายุแล้วเท่าที่เราหามาไม่มีข้อมูลที่จําแนกเป็นแบบสูงกว่า70-80ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจําแนกเป็นอายุไม่ได้เวลาเขาเขียนเขาเขียนมาเป็นแบบ18ขึ้นไปอะไรเงี้ยฉะนั้นแบบคำถามนี้อาจจะไม่สามารถชี้ชัดได้มากขนาดนั้นครับใช่แต่ว่ามันจะมีนอกจากผู้สูงอายุไปเลยเนี่ยวัคซีนเท่าที่มีการศึกษาเนี่ยส่วนมากจะศึกษาในคนอายุ18ขึ้นไปเนาะ
ใช่คิดว่าเพราะว่ามันเป็นคิดว่าเพราะว่ามันเป็นสภาวะฉุกเฉินแล้วก็จากการศึกษาตัวโลกเนี่ยพบว่าในเด็กที่อายุต่ำกว่า18อ่ะมันไม่ค่อยมีการติดเชื้อที่รุนแรงแล้วก็ไม่ค่อยมีการติดต่อแพร่กระจายมากเท่าไหร่เขาก็เลยเว้นอายุช่วงนี้ไว้ก่อนซึ่งคิดว่ากลุ่มเนี่ยคงจะเป็นกลุ่มท้ายๆอ่ะที่
โ
ไ
อ
ด้
เคร
ับวัคซีน
เข้าใจงั้นก็ถ้ามีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวจะพยายามหามาให้แต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถบอกได้ในประสิทธิภาพที่เป็นเลนจ์อายุผู้สูงอายุเท่านั้นอะไรเงี้ยครับยังหาไม่ได้โอเคคำถามต่อมาก็คือช่วยอธิบายเรื่องระบบภูมิคุ้มกันได้ไหมใช่ไหมก็ดีนะจะได้ทำให้เนื้อหา EP นี้มันค่อนข้างครบถ้วนเนาะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราได้รับเชื้อหรือสิ่งแปลกปลอมใช้คำว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วกันครับไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่จะทำหน้าที่ไปจัดการสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะมีหลายชนิดมากชีววิทยาม .5 มั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีหลายชนิดมากคราวนี้เนี่ยมันจะมีชนิดหนึ่งที่เข้าไปเหมือนทำลายเชื้อโรคก่อนก็คือ
ก็
เม็
ค
ดเลื
ื
ออดขาวชนิดแมคโครฟาจก็คือไปทำลายเชื้อโรคก่อนใช่ปะแต่ว่าการทำลายเชื้อโรค
ที่เราบอก
ใช
มั
่
นไปจับ
ใช
ก
่
ิน
มันไ
จ
ป
ับ
จัก บ
ิน
กิน
อะ
เช
ไร
ื้ออ โ
ย
ร
่าง
ค
เงี
อ
้
่
ย
ะเอาพูดให้มันดูง่ายๆเนาะมันไปจับกินเชื้อโรคก่อนแต่ว่าการจับกินเชื้อโรคอ่ะมันไม่ได้ทําหน้าที่แค่ทําลายเชื้อโรคนั้นอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันทําคือมันจะนําชิ้นส่วนบางส่วนอ่ะที่เป็นโปรตีนอ่ะของเชื้อโรคของเชื้อโรค
ข
น
อ
ั้
ง
น
ไ
อ
ว
่ะ
รัส
เอาไปให้เม็ดเลือดขาวอีกชนิดหนึ่งก็คือ
ก็คือ
Helper T cell
คุณทีเ
ค
ซ
ุณ
ล
ท
เ
ี
นี่ย
เซ
เขา
ลเนี่ย
ทำย
เ
ั
ห
ง
ม
ไ
ื
ง
อน
ต่
เ
อ
ป็นสื่อกลางครับเหมือนแบบว่าเราบอกวิวว่าแบบว่าเอ้ยวิวมีอันนี้นะแล้วแบบว่าวิวช่วยไปบอกแบบคนอื่นๆด้วยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเราอ่ะเป็นเราเป็นคนไปเจอก
เร
่
ี
อ
ยก
น
ว่าเป็น
ใช่
เรียกว่าเป็นป้าบานก็ได้ที่แบบ
ใช
รู้
่
เรื่อ
ถ
ง
ู
ข
ก
อง
ต
เ
้
ร
อ
าง แล้ว
แ
ก
ล
็
้
ไ
ว
ปบอก
วิว
ค
ก็
น
จะทำหน้าที่ไปบอกกลไกการสร้างภูมิคุ้มก
โอ
ัน
เค
ซึ่งคุณทีเซลล์ที่เป็นคนเอาไปบอกเนี่ยมันจะมีเซลล์ตัวหนึ่งที่คุณทีเซลล์เนี่ยเอาไปบอกเอาข้อมูลบอกก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลาสมาบีเซลล์ซึ่งพลาสมาบีเซลล์อ่ะก็คือเซลล์ที่เป็นตัวสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาคราวนี้นอกจากบีเซลล์จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วเนี่ยบีเซลล์ยังทำหน้าที่มีเซลล์อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมมโมรีบีเซลล์ใช่ป่ะที่ทำหน้าที่จดจำไอสิ่งแปลกปลอมนั้นน่ะในร่างกายด้วยซึ่งคราวนี้มันสัมพันธ์กับการทำหน้าที่ของวัคซีนยังไงอย่างที่บอกว่าวัคซีนอ่ะจุดมุ่งหมายของมันก็คือทำให้ร่างกายรับรู้ไม่ว่าจะวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่ามีสิ่งเหมือนใช้สิ่งแปลกปลอมเป็นข้อมูลอ่ะทำให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมามันก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าวัคซีนอ่ะเป็นระบบที่คนทำขึ้นซึ่งก็จะลอกเลียนแบบจากธรรมช
ใช
าติ
่
ขึ้นมาอีกทีหนึ่งการโดยสรุป
ซึ่งก็ไม่ได้รับรู้อย่างเดียวแต่ว่าก็จดจําด้วยว่าไอ้เชื้อนี้เคยเข้ามาแล้วดังนั้นกระบวนการก็ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์ว่าแบบต้องไปให้
ถูก
แม
ต้
ค
อ
โ
ง
ครฟาจเริ่มใหม่หรืออะไร
ใช
เงี
่
้ยก็สามารถ
อันนี้
นี่ขึ้น
ถ
ไป
ูก
เพื
ต
่
้
อ
อง
กำจัดกลุ่มพวกนี้ได้เลย
โอเค
อือ
ธ
ม
ิบายอย่างคร่าวๆแบบโดยสรุปจากคำถามนี้รอบหนึ่งก็คือเวลาที่ร่างกายเราได้รับสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมครับมันก็จะมีหน่วยที่ทําหน้าที่กําจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นต่อแต่ไอ้หน่วยนั้นอ่ะมันก็จะน
อ
ํ
ื
าม ข้อมูลสิ่งแปลกปลอมนั้นอ่ะเอาไปบอกสื่อกลางสื่อกลางก็คือ helper T cell แล้ว helper T cell น่ะก็จะ
อ
เ
ื
ป็น
ม
คนไปเหมือนเป็นเซลล์ทั้งทีเป็นเซลล์ที่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมให้มีการสร้างแอนติบอดีรวมถึงให้จดจําสิ่งแปลกปลอมนั้นด้วยโดยสรุปเย
อ
ี่
ื
ยม
ม
โอเคงั้นก็
โอเค
มาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพอดแ
ช
ค
่วง
ส
ท
ต
้า
์
ย
แล
ข
้
อง
ว
เดือน
ซึ่งเวลาก็
เฮ้
จ
ย
ะผ่านมาแบบเราไม่แน่ใจว่าหลังตัดมันจะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้านานไปก็บอกได้นะครับเดี๋ยว EP หน้าๆเนี่ยจะพยายามทำให้มันแบบกระชับลงแล้วก็มากขึ้น
เพื่อตัวคุณ
ตัว
ฟ
เรา
ัง
เองแล้วตัวคน
แล
ฟ
ะ
ัง
ตัวเราเองที่ไม่ต้องหา
ใช่ก็เดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังพอดแคสต์ EP นี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไร
ค่ะ
ทักท้วงแล้วก็ติชมรายการเนี่ยก็บอกได้เลยแนะนำรายการได้เลย
แนะนำหรือว่า
ใช
พ
ู่
ด
เล
ค
ย
ุย
ได้เลยครับก็
ก็ได้
วันนี้ผมแฮมแล้วก็วิวก็ขอลาไปก่อนนะครับ
ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ